Efesianina toko fahadimy.
Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy ianareo, dia ny nanoloran'ny tena no fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho antra ankasitrahana amonjy antsika. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fieremana dia aza velo ho tononona eo aminareo akory aza, fa tsy mahamendrika ny olona masina izany, na fahavetavetana, na resaka fahadalana, na voso-dratsy izay tsy tokony atao, fa aleo misaotra. Fa fantatrareo maromarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra, na ny olombetaveta, na ny olona mierina, mpanompo sampy izany. Aza mety ho fitahin'olona amin'ny teny foana ianareo, fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Ko aza mety ho mpiombina aminy ianareo.
Fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana, mamatatra izay akasitrahan'ny tompo. Ary aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa, fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny miafina dia mahamenatra na dia ny milaza izany aza. Fa ny zavatra rehetra raha anarina dia asehon'ny mazava, fa na inona na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampahazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny hendry, ka hararaoty ny andro azanao vatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, faoka ho fantatrareo izay sitrapon' ny tompo. Ary aza ho mamindivay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenoina ny fanahy, ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kira-panahy. Dia mihira sy mikalo ao amponareo ho an'ny tompo. Misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, sady mifanaika amin'ny fahatahorana ny Kristy.
Ianareo vehivavy, manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo, fa ny lahy no lohan'ny vavy, dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no anekeny ny vavin'ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Hianareo lehilahy, tiavany vadinareo, dia tahaka ny nitiavan'i Kristy ny fiangonana, ka nanoloran'ny tena ny amonjy azy mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentimpentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy, tokony ho tian'ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tian'ny vadiny dia tian'ny tenany, fa tsy mba nisy olona tsy tian'ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy, dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenany isika, ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roaroa. Zava-miafina lehibe izany, fa milaza ny amin'i Kristy sy ny fiangonana. Na dia izany aza, samy tian'ny vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra, ary aoka kosa ny vavy hanajan'ny lahy.